En Galicia, o foco na rede ferroviaria confirmaba pasadas a 6 da madrugada DIF o restablecemento da normalidade na circulación de trens na liña entre Ourense e Santiago tras 48 horas de retrasos generalizados por unha avaria no Irixo mércores a primeira hora na catenaria. Esta noite ultimaron sus últimos traballos na vía para poder normalizar xa o tráfico ferroviario tras 2 días de caos. Conta a región, por exemplo, o caso dun tren AVE que tardou 28 horas en chegar de Vigo a Alicante. Valeria Salazar, hola, bos días.
Bos días. Onte as estacións de trens da nosa comunidade foron recuperando a normalidade co paso das horas. En a que se registraron atrasos nos traxectos, estes foron considerablemente menores que os do mércores, un día no que un hablo que cubría a liña entre Madrid Chamartín e Santiago de Compostela sufrira pola mañá unha incidencia no Irixo na provincia de Ourense o quedar enganchado un pantógrafo a catenaria, unha situación que provocou atrasos en diferentes servizos durante todo o día, chegando a afectar a 15 convois e a 3.000 viaxeiros. As persoas que se atopaban nese tren estiveron 3 horas pechadas sen poder sair, incomunicados, sen información e con temperaturas abafantes aínda en plena vaga de calor con 37 graus de temperatura. Así o relataban varias testemunhas.
En paro e dijeron 5 minutos más o menos, se fue alargando. Y los 5 minutos fueron 3 horas.
3 horas que te va faltando el oxígeno, te va faltando, porque claro, no se pueden abrir las puertas porque no podíamos salir. Vino un tren, otro de hablo, y nos pasaron de un tren a otro. Nos pusieron una plataforma y pasamos al otro tren.
Como víamos comentando, as estacións de trens galegas co paso das horas onte foron recuperando unha relativa normalidade con retrasos registrados no AVE, Hablo, Alvia e Rexionais de entre 15 e 20 minutos de media durante toda a xornada. Aínda así, algúns pasaxeiros tiveron que facer a súa viaxe por estrada no traxecto máis problemático, o de Santiago Ourense. Así comentaban a situación varios usuarios das estacións, tanto de Santiago como de Ourense.
Parecía que iba a llegar máis tarde e, bueno, pues, después de lo que pasó ayer, pues, hemos tenido suerte.
Hemos comprado en casa porque allí no funcionaba un billete para hoy. Y hoy el problema estaba resuelto. Todo perfecto.
Llegaron como 20 minutos tarde, pero con lo resto no creo que haya ningún problema.
Eu con total normalidad, desayuno puntual, he llegado puntual, sí.
Atraso hubo unos minutiños y tal, pero todo bien.
Hoy no hubo ningún problema, verdad. Antes fue un desastre. Eu tiña o tren a las 5 de la tarde, e saímos a las 8 y pico.
A melloría foi posible grazas á retirada do hablo que quedara parado sobre o viaduto do Irixo e permitiu restablecer a circulación en vía única entre Ourense e o Irixo en vía dobre de dobre sentido dende ese punto ata Santiago. A DIF, pasados 7 minutos das 6 desta mañá, informaba a través da súa canle de Xe que se restablecía a circulación normal polas vías afectadas tras a reparación da avería nesta madrugada. Unha mensaxe que chegou pouco antes do seu primeiro traxecto Ourense-Santiago do día, que tivo lugar a 7 menos 20 da mañá.
Todas as fotos do día, aterrizaxe de Saic en Galicia, escenificada no porto exterior de Ferrol co presidente Rueda e a cúpula do xigante asiático da automoción. Destaca o presidente da Xunta que o desembarco da multinacional chinesa consolidará a Galicia como polo de referencia da automoción en Europa. Saic, por a súa parte, promete un futuro de prosperidade. Conta hoxe xa a voz que vai redirixir esta compañía cara a Ferrol e centralizar alí en Caneliñas a descarga de coches que ata agora enviaba a outros portos europeos. Rocío Pernas, hola, bos días.
Que tal, saúdos, bos días. Será a imaxe simbólica do inicio dun dos proxectos chamados a transformar o futuro industrial de Galicia. Tirábase no porto exterior de Ferrol e a frase do presidente da Xunta tras o desembarco dos primeiros 700 vehículos do xigante asiático Saic en Caneliñas. O propio vicepresidente da compañía, Wu Bin, confirma o exitoso arranque da operativa e a súa continuidade. Espera que a alianza sexa como as ondas do mar, forte e imparable.
Este puerto será su nuevo punto de partida para cruzar entre Asia e Europa durante todo el año.
E confirma a intención de traballar codo con codo co empresariado local e crear emprego de calidade.
Ofreceremos a los locales de Galicia una plataforma de desarrollo profesional estable, regulada y sostenible.
O presidente da Xunta agradecelles que de todos os emprazamentos escollesen Galicia para a súa primeira fábrica en Europa.
Esa decisión tiene un enorme valor. Lo que llevamos trabajando y defendiendo entre todos hace mucho tiempo, estabilidad, capacidad industrial, infraestructuras, logística y talento.
E comprométese a que Galicia non lles fallará.
Y estoy seguro de que todo esto es lo que ha buscado Saic a la hora de tomar esta decisión. que aquí hacemos las cosas bien, con compromiso, con fiabilidad, con el sello de Galicia Calidade.
Tarxeta de presentación do presidente da Xunta ante un proxecto que espera vai consolidar Galicia como un dos polos de automoción máis importantes de toda Europa.
Hoy empieza un largo camino, quedan muchas cosas por trabajar y por hacer, pero creo que estamos coordinados, hay lealtad, hay interés y todo saldrá bien. Xie xie, Juan Yin.
No ámbito nacional, entretanto, atrapados na crónica diaria da corrupción, hoxe co foco no caso das cloacas de Ferraz estreitas. Cada vez máis o cerco sobre Pedro Sánchez. Sinalado outro dos que fora un dos seus máis estreitos colaboradores, Juanma Serrano, ex-xefe de gabinete do presidente no PSOE ata que saltou a Moncloa. O quinto da banda do Peullot, apuntaban hoxe xa algúns medios polo seu papel non Ábalos, con Coldo e con Cerdán nas primarias do 17 nas que Sánchez reconquista Ferraz. Auco, nun novo informe entregado ante a Audiencia Nacional, implicao a este Juanma Serrano nas operacións de fontanería para torpedear as causas xudiciais que incomodaban a Sánchez. Entre outras cousas, enchufou a Leire Díez en Correos e se ve que tamén aproveitou o seu cargo nesta empresa pública para facilitar os chanchullos do que fora o presidente da SEPI e parella de Leire, Vicente Fernández. Conectando así este novo informe da Garda Civil a trama das cloacas coa investigación sobre os amaños do contrato na SEPI, que o autodenominado este grupo Iruroc, con Santos Cerdán e o seu amigo Anchón Alonso. Todo conectado, vai aflorando así como estaban conectadas varias destas tramas que van saltando alrededor de Pedro Sánchez, con epicentro en Ferraz, con ramificacións no goberno protagonizadas polo máis estreito círculo de confianza do presidente. De Ábalos e Cerdán, a actual xerente do partido tamén imputado, agora tamén sinalado que fora xefe de gabinete de Sánchez, cada vez máis cercado presidente por este aluvión de casos de corrupción no que afoga a legislatura. Sinala o diario ABC hoxe que o PSOE asume xa a súa irremediable imputación polo caso Leire ante o cúmulo de evidencias que se van sumando. O último, este informe da UCO que supón, ademais, un salto cualitativo na investigación desta trama que é un remedo de Watergate española para tratar de tumbar as causas judiciais que investigaban a persoas do contorno político e persoal do presidente do goberno. De feito, a Garda Civil situou orixe da trama en abril do 24, coincidindo con aqueles días que se tomara Sánchez de reflexión, nos que quixo facer ver que se pensaba se lle merecía a pena seguir tras saberse que era imputada a súa muller. Daquela a carta á cidadanía de Sánchez foi o 24 de abril do 24. Os dous días, o 26, antes de que aclarase Sánchez que ía seguir en efecto, estaban xa en Ferraz reunidos Santos Cerdán, Antonio Hernando, Leire Díez e este Juanma Serrano. Os axentes atoparon numerosos mensaxes entre ele e a fontaneira nos que comentan que había que axudar ao presidente. A esta altura só queda matar a xente mala. E cando digo matar humanamente, obvio. Escríbelle Leire a Vicente Fernández sobre esta operación da que ademais lle explica que niso están, diso nos ocupamos Juanma e eu, di a fontaneira. E diso, claro, infire a UCO papel preeminente deste Juanma Serrano con Leire Díez na trama das cloacas. O informe da UCO tamén constata como este Serrano enchufou a Leire en Correos. El salta de Ferraz a empresa pública en canto Sánchez aterriza en Moncloa e logo el é quen coloca a Leire tamén nesta compañía. 17 de maio de 2021. Pregúntalle Vicente Fernández a Serrano que ha aviado de Leire, se se podía poñer en marcha. Dito e feito, 4 días despois, confírmalle Serrano Fernández que sí, que Leire sería contratada. Confirmación, subliña UCO, que se produce antes incluso de que se teña feito calquera anuncio ou procedimento formal para cubrir o posto que acabaría ocupando. E lae máis, conta o informe da UCO como vicepresidente de Correos lle pasa un borrador co perfil do posto a Leire e lle di modifico o que ti estimes. E tal cal, un día despois de que pechase o prazo para que os aspirantes presentasen os seus currículum, xa lle confirmaron a Leire que, en efecto, ela sería, claro, a contratada. O informe da UCO apunta tamén a que Serrano amañou contratos desta empresa pública. Sinalan os investigadores como correos baixo a presidencia del sería instrumentalizado para desviar fondos a un bufete vinculado a Vicente Fernández. Isto que conecta esta trama das cloacas de Leire co caso da SEPI. Ya en rede, na que a Fontaneira tamén teria participado para trincar mordidas a cambio de influir na administración para amañar determinados concursos ou procesos públicos. O que detalla este último informe da UCO é que con Juanma Serrano en Correos a trama tería amañado expedientes para asegurar a adjudicación de contratos a ese despacho de abogados vinculado a Vicente Fernández, incluso invitando a eses procesos a competidores ficticios propostos polo propio bufete este. Amaños polos que en contraprestación por eses servizos prestados como intermediario con Correos, Vicente Fernández tería trincado case 214.000 euros. Isto visto, a UCO pide autorización ao xuiz para analizar o contido do teléfono intervido a Serrano, e de paso quere tamén indagar no de outras persoas implicadas nesta trama, entre eles a actual xerente do PSOE, Ana María Fuentes, e dúas traballadoras en Ferraz da Secretaría de Organización do Partido. Entende a Garda Civil que eses móviles poden ser unha mina de novos datos reveladores sobre esta trama de fontanería de Ferraz. Súmese que un empresario confirmou onte o xuiz Pedraz que a abogada de Coldo lle propuxo reunirse co xefazo da Fiscalía de cara a explorar un acordo de conformidade nunha causa judicial que lle afecta, a cambio de que aportara a él información comprometedora sobre balas, o xefe da UCO. A mesma mecánica que están describindo estes días varios testigos citados na Audiencia Nacional. Se ve que Leire e o seu equipo ofrecían iso, tratos de favor, a Fiscalía, entre outros, tamén a dirixida por García Ortiz, a cambio de munición contra xuices, fiscais e policías que investigaban casos que lle incomodaban ao presidente. Nestas, apunta el Confidencial que tras todos estes últimos testemunhos abocan todos eles a Sánchez a ter que declarar en sede judicial sobre este caso das cloacas. O PP visto da por probado que todo estaba organizado e artellado dende o propio corazón de Ferraz.
Cada novo informe de la UCO lo que desmonta es aún más la pantomima del presidente del gobierno, el que iba a poner en el altar a quienes le ayudasen. Y el informe de hoy apunta directamente a quien fuera jefe de gabinete del propio Pedro Sánchez, un amigo personal y uno de sus máximos colaboradores que le auparon a Moncloa,
situando os populares a Sánchez no centro de todas as tramas.
Estamos hablando de su ex jefe de gabinete, de su ex secretario de organización, del actual gerente del Partido Socialista, de un secretario de Estado de su gobierno y hasta de su director de comunicación. Cuanto más sanchistas, más corruptos. Cuanto más cerca están de él, más se corrompen.
A marxe da crónica diaria da corrupción inda hoxe cos do cumio da OTAN e o novo encontronazo entre Sánchez e Trump, publica o xornal El Mundo que o goberno español asinou novos contratos millonarios para calmar o presidente estadounidense. Desvela este diario que Moncloa multiplica por 4 gastando en armas e súmase a programas de munición, inteligencia satélite e interceptores, entre outros. Igual, claro, isto explica o xiro de guión de Trump no cumio, onde chegara ameazando con cortar toda a relación comercial con España e, en cuestión de horas, pasou a felicitar ao noso país polo xeneroso que foi o goberno a acceder a unha solicitude de pago importante. Non precisará Trump exactamente a que se refería, e onte, cando se lle preguntaba ao goberno Álvarez, o ministro de Exteriores, tampouco, dicía el que tampouco sabía. Hoxe o xornal El Mundo apunta que igual a clave está nestes novos eventuais contratos millonarios asinados polo goberno para comprar armas e munición. Tamén está dando moito que falar o agasallo do anfitrión, o presidente turco Erdogan, o resto de líderes da OTAN, os que lles regalou un revólver con 6 balas. Caso é que, claro, agora moitos destes presidentes que acudiron ao cumio de Ankara non saben moi ben que facer con semellante regalo. Moncloa confirma que no caso de España, Pedro Sánchez entregou a Interior a arma, unha Gumusai 357 Magnum, para que fose inutilizada. Indo a cita máis hoxe en axenda, España en cuartos do Mundial ás 9 da noite contra Bélxica, buscando Manuel Estévez o paso semis.
Será a terceira vez que España e Bélxica se enfrenten na fase final dun Mundial. Nas dúas disputadas, ata agora, a sorte foi dispar. Na Copa do Mundo de México de 1986, víronse tamén as caras nos cuartos de final e España caeu derrotada na quenda de penaltis. E 4 anos despois, no Mundial do 90 en Italia, foi a selección española quen se impuso na fase de grupos por 2-1. No actual torneo, os belgas levan anotados 13 goles, os 4 últimos nos 8º ante Estados Unidos. Por iso, os xogadores españois saben que non hai que confiarse. Gabi, teno claro.
La gente a lo mejor piensa que Bélgica va a ser un rival más fácil que Portugal, pero non lo creo.
E para impoñerse o equipo de Courtois, Lukaku e De Bruyne, toda apunta que Luis de la Fuente volverá a poñer sobre o céspede o mesmo 11 inicial co que saiu contra Austria e Portugal. Se tamén cae Bélxica, só quedará un escollo no camiño cara a final de Nova York, a Francia de Mbappé, a que moitos consideran a gran favorita do torneo.
Informativos. A información mellora.